რადიო თავისუფლება FM 107.4. ახლა ეთერს 9:30 საათი დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Բարձրացել է հայրենակիցներ, եթերում ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է, վրացայության համար խոսափողի մոտ Գանի Դանիելյանն է։ Այս ծրագիրն, ինչպես գիտեք, հերարցակում է Թավիսուփլեբա ռադիոկանը։ Իսկ առաջիկա օրերին դուք կլսեք ազատություն ռադիոկանի Երևանյան գրասենյակի իմ գործընկերների պատրաստած հաղորդումները։
Բարևոր հարգելի ունկնդիրներ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, ծրագրում տեղ գտած թեմաների մասին նախամարոտ։ Էլեկտրաէներգիայի սակագնի բարձրացման դեմ ողոքի ցույցերից հետո BB-ն որոշեց հայտնվել, հեծը տուգանվեց մի քանի տասնյակ միլիոն դրամով։ Հոսանքի թանկացման դեմ պայքարող ևս 4 ակտիվիստ հացադուլ են հայտարարել։ Կառավարության նիստը հերթական անգամ ուղեկցվեց բազմամարդ ողոքի ակցիայով։ Հայոց ցեղասպանության ճանաչման մասին քննարկումներ Իսրայելի խորհրդարանում։ Հունաստանի ֆինանսական ճգնաժամի հարցը եվրոպական խորհրդարանում։ Եվրոպացի առաջնորդները սպասում են Հունաստանի կառավարության պարզաբանումներին և առաջարկություններին։ Այս և այլ թեմաներ առաջիկա օրերին, իսկ մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Այսօր ԵՀԿ-ի առաքելությունը Լեռնային Ղարաբաղի և Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծի պլանային դիտարկումը անցկացել մարտուն ուղղությամբ։ Լեռնային Ղարաբաղի արտգործնախարարության փոխանցմամբ դիտարկումն անցել է ըստ ժամանակացույցի, հրադադարի ռեժիմի խախտումներ չեն արձանագրվել։ Եվրամիության առաջնորդները վերջին հնարավորություն են տվել Հունաստանի վարչապետին համապարփակ բարեփոխումներ անցկացնելու և երկիրը ֆինանսական աղետից փրկելու համար։ Երբ Ալեքսիս Ցիպրասը 3 չներկայացրեց բարեփոխումների սցենարը, Եվրամիության առաջնորդները ոչ մեծ ցանկությամբ այնուհանդերձ համաձայնել են վարչապետին միջև հուլիսի 12-ը ժամանակ տալ։ Ռուսաստանի Դաշնային խորհուրդը արտասահմանի հետ կապ ունեցող 12 ոչ կառավարական կազմակերպությունների ցուցակ է ուղարկել դատախազություն, առաջարկելով ստուգել, թե նրանց գործունեությունը որքանով է համապատասխանում անցանկալի կազմակերպությունների մասին ռուսական օրենսդրությանը։ Ավելի վաղ կրթական գիտական ծրագրերի աջակցության դինաստիա հիմնադրամը ինքնալուծարվելու որոշում էր ընդունել, քանի որ իշխանությունները այն ընդգրկել են արտասահմանյան ագենտներ կոչվող ցանկում։ Ռուսաստանը Սերբիային խոստացել է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում արգելափակել բանաձևի ընդունումը, որը 1995 թվականին Սրեբրենիցայի մահմեդականների ջարդերը գնահատում է որպես ցեղասպանություն։ Հուլիսի 11-ին Սրեբրենիցայում այդ իրադարձությունների 20-րդ տարելիցի հիշատակի արարողություններ են անցկացվելու, որին մասնակցելու է նաև Սերբիայի վարչապետը։ Այս մասին Ալեքսանդր Վուչիչը ասել է երեկվա ասուլիսում, նշելով, որ արարողությանը մասնակցելու որոշումը ընդունել է միայն այն բանից հետո, երբ Ռուսաստանից և Չինաստանից հավաստիացումներ է ստացել, որ նրանք թույլ չեն տա Սերբիային նսեմացնող բանաձևի ընդունումը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում։ ԱՄՆ-ի բանակը մտադիր է 40,000-ով կրճատել իր զորքերի թվաքանակը առաջին 2 տարիներին։ Ներկայումս ամերիկյան զինված ուժերում զինծառայողների թիվը հասնում է 490,000-ի։
Հաղորդություն հրաչարնակում ենք թողարկումը։ Մինչ էլեկտրաէներգիայի սակագնի բարձրացման դեմ Երևանում եւ այլ քաղաքներում բազմահազարանոց ցույցեր էին ընթանում, հայկական էլեկտրացանցեր ընկերության նախագահ Եվգենի Բիբինը Հայաստանում այդ օրերին ներկա էր ընդամենը։ Պաստառների եւ վանկարկումների տեսքով այսօր, երբ արդեն Բաղրամյանը բաց է Բիբինին ուղված կարգախոսներով պաստառները, ջրցաններից մաշված, իսկ ակտիվիստներն էլ տներում, Բիբինը որոշեց ներկայանալ հանրությանը, անձամբ լսելու իր ղեկավարած ընկերության կողմից թույլ տրված խախտումների և դրանց հետևանքով սահմանված տուգանքների մասին։ Սարգիս Հարությունյանն է մանրամասնում։
Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը այսօր 60 միլիոն դրամով տուգանեց հեցին այն հիմնավորմամբ, որ ընկերությունը խախտել է էլեկտրական ցանցին սպառողներին միացնելու սահմանված կարգը։ Պարզվեց, չնայած կնքված պայմանագրերին, ռուսաստանյան ընկերությունը ոչ միայն տևական ժամանակ չի կատարել իր պարտականությունը և սպառողներին չի միացրել էլ ցանցին, այլև այս մարտի 31-ին ընկերության գլխավոր տնօրեն Եվգենի Բիբինը հրաման է արձակել, ըստ որի այդ պահից սկսած նոր սպառողները միացվելու են էլ ցանցին միայն այն բանից հետո, երբ սահմանված միացման վճարից բացի վճարեն նաև այդ նպատակով ընկերության կատարած բոլոր աշխատանքների ծախսերի դիմաց, պայմանով, որ հետագա 5 տարիներին հեցը փոխհատուցելու է այդ գումարը մատակարարված էլեկտրաէներգիայի տեսքով։ Հանձնաժողովի այսօրվա նիստին ներկա էր նաև հեցի գլխավոր տնօրեն Եվգենի Բիբինը, ով իր այդ որոշումը հիմնավորեց ընկերության ծանր ֆինանսական վիճակով և հավելեց, որ հունիսի 23-ի իր հրամանով ուժը կորցրած է ճանաչել այդ որոշումը։
Плохо это или хорошо для потребителя, конечно, наверное, плохо.
Լավ է դա թե վատ, սպառողների համար իհարկե վատ է, բայց որպեսզի ընդհանուր առմամբ էլ ցանցին միացնելու գործընթացը չկանգնեցնենք, ցանկանում եմ ասել նաև, որ միացման բոլոր հայտերը ընդունվում էին և բոլոր հայտերը մշակվում էին ու արվում էր նախագծային աշխատանք։ Բիբինի պարզաբանումից հետո խոսեց հանձնաժողովի նախագահ Ռոբերտ Նազարյանը։
Ես չեմ խոսա այս թեմայով, այս վերջի հարցով, բայց քանի որ պարոն Բիբինը իր ելույթի մեջ հետևալ ձևակերպումը տվեց, որ այդ պահին ճիշտ է և արդարացված, այդտեղ ես մի փոքր ինձ մտածելու բան տվեցի արեք, եթե դուք ինքներդ մի որոշեք, որն է ճիշտը, որն է սխալը, ապա ես հանձնաժողովի հետ ինչ եք ընդհանրապես առաջում, գնացեք ինքներդ ձեզ համար հրաման տվեք, աշխատեք, մեր կարգերը դրեք մի կողմ, մեր Հայաստանի ծառայությունը դրեք մի կողմ, դեր ճիշտ ու սխալով աշխատեք։
Ինչպես նախորդ 10 տուգանքների դեպքում, այս սպարագայում էլ հանձնաժողովը միաձայն գտավ, որ հեցա ապօրինի քայլ է կատարել և Բիբինի այդ հրամանը ընկերությանը արժեցավ 10 միլիոն դրամ, ընդհանուր առմամբ, ինչպես ասացինք, 60 միլիոն դրամ։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Ազատության հրապարակ, որտեղ Բաղրամյան պողոտայից բռնի ուժով տեղահանված ակտիվիստները շարունակում են իրենց նստացույցը։ Ակտիվիստ Դավիթ Սանասարյանին են այժմ միացել ևս 4 հոգի, ովքեր նույնպես հացադուլ են հայտարել, պնդելով, որ ոստիկանությունը հետապնդում և փորձում է ճնշել իրենց։ Սիսակ Գաբրելյանն է հաղորդում։
Երեկ-երեկոյան Ազատության հրապարակում հացադուլի նստած 4 երիտասարդները պնդում են, ոստիկանությունը հետապնդում է իրենց։
Գալիս են, հրավիրում են ոստիկանության բաժին, ինչ-որ նոր զանգեցին տնեցիկից, հարցին ինչ-որ ոստիկանության բաժին են հրավիրում, անպայման թող ներկայանա, ընկերներից էլ են ոնց որ ինչ-որ ես իմ ինչ են գցում մեջները, չգիտեմ։
Փորձում եմ վախեցնել, բա ձեր երեխաներին կանչեք տուն և այլն և այլն։ Ես էլ չեմ խուսափում ոչ մի բան, թո ոչ հնեց ոստիկան չլինի, որ մտածի նենցանի, որ ժողովուրդը ստեղից ծրվի կամ հացադուլ չհայտարարեն ջահել տղեկը կամ եւ այլն եւ այլն։
Հացադուլի նստած երիտասարդները Բաղրամյան պողոտայում 14 օր տևած շուրջօրյա նստացույցի ակտիվ մասնակիցներից են։ Ընկերներ են, 3-ը 19 տարեկան, իսկ 4-րդն այսօր տոնում է իր 18-րդ տարեդարձը։
Ուզում եմ բոլորը միանան իմ ծննդյան օրով, թեկուզ թե վաղը, ով ինչքան ազատ ժամանակ ունի, թող կես ժամա, մի ժամա, երկու ժամա, թող տրամադրի հավաքին, թող հասկանան, որ ես բոլորը բոլորիս համար արվում, էլի ոչ միայն մեր, այլ բոլորիս։
Երիտասարդների կողքին արդեն երկրորդ օրը հացադուլն է շարունակում նաև էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ պայքարը համակարգող խմբի անդամ Դավիթ Սանասարյանը։ Ազատության հրապարակում հրավիրված հանրահավաքից 1 օր առաջ դժվարանում է ասել, թե ինչ արդյունք կտա իր այս քայլը։
Ակնկալում եմ, որ վաղը քաղաքացիները կլինեն այստեղ, իներ չեն մնա, կմասնակցեն որոշումների կայացմանը և բոլորս միասին մեկ քայլ առաջ մեր ակցիանք իրականացնենք։
Ցուցարարները ևս չեն շտապում կանխատեսումներ անել, հասարակության որոշակի անտարբերություն են նկատում, բայց խոստանում են պայքարել մինչև վերջ։
Ես չեմ ուզում, որ ընդհանուրը լինեն, ես չեմ ուզում ոստիկանությունը ընդհարվի քաղաքացիների հետ կամ քաղաքացիները ընդհարվեն ոստիկանների հետ, ոչ ոստիկանն ա մեղավոր, այստեղ ոչ քաղաքացին, քաղաքացին իր պարզ պահանջն ա դրել, ոստիկանն էլ իր հրամանն ա կատարում։ Այստեղ մի մեղավոր եմ ես տեսնում, գործող իշխանությունը, ուրիշ ոչ մի բան։
Տարաձայնություն որևէ մեկի հետ չկա, շարժման հարթակը բաց է յուրաքանչյուրի համար, հայտարարում է Սանասարյանը և վաղվա հանրահավաքին Ազատության հրապարակ հրավիրում ոչ թալանին նախաձեռնության անդամներին։
Կառավարության նիստը հերթական անգամ ուղեկցվեց բողոքի բազմամարտ ակցիայով գործադիրի շենքի մոտ, այս անգամ հավաքվել էին տասնյակ խաբված ընտանիքներ, ովքեր տարիներ շարունակ չեն կարողանում Glendale Hills-ից ստանալ պայմանագրով իրենց խոստացված բնակարանները, Կարինե Սիմոնյանն է պատմում։
Կառուցապատող Glendale Hills ընկերությունից տուժած բնակիչների հերթական խումբն առավոտից կառավարության շենքի դիմաց է։ Երևանի 33-րդ թաղամասի ավելի քան 150 ընտանիքները դեռ 8 տարի առաջ պայմանագիր են կնքել Glendale Hills-ի հետ, համաձայնել քաղաքի կենտրոնում գտնվող իրենց առանձնատներից դուրս գալ 3 տարվա մեջ նույն տարածքում նորակառույց բնակարաններ ստանալու պայմանով։ 8 տարի անց բնակիչներն իրենց խաբված են համարում թե ընկերության և թե կառավարության կողմից։
Ծախել են, կերել են, ծախում են, մարդ են գտնում, ինվեստոր են գտնում նոր։ Մեկը մեկին պաս են տալիս։ Մենք մենակ գիտենք, որ փողոցում ենք հայտնվել այսօրվա դրությամբ։
Բնակիչներն ասում են, որ անցած տարիներին Glendale Hills-ը մի քանի անգամ փոխել է իր պայմաններն ու բնակիչների հետ նոր պայմանագրեր կնքել։ Սկզբում բնակարանների էին սպասում իրենց հին տների տեղում, որոնք արդեն քանդվել են, բայց նորակառույցներ չկան։ Ավելի ուշ ընկերությունը բնակարաններ էր առաջարկել քաղաքի մեկ այլ հատվածում կառուցվող նորակառույցներում, իսկ վերջին տարիներին նոր պայմանագրեր է կնքել ընտանիքների հետ, խոստանալով բնակարանների փոխարեն դրամական փոխհատուցում տալ։ Բնակիչների պնդմամբ, թեև բոլոր առաջարկներին էլ իրենք համաձայնություն տվել են, սակայն պայմանագրերից որևէ մեկը իրականություն չի դարձել։
Եթե այն ժամանակ էլ ինչ-որ խոստումներ էր տրվում, հիմա բացահայտ ոչ մի խոստում, ոչ մի բան չի տրվում ու ոչ մի բան իրատեղից չի շարժվում։
Glendale Hills-ը բնակիչներին բնակարաններ վարձակալելու համար գումար է հատկացնում, սակայն ընկերությունից տուժած բնակիչները պնդում են, որ այդ գումարները ուշացումներով են ստանում։
Վարձը ի՞նչ է տալիս։ Որի՞ ճանաչ։ Որտե՞ղ կինա։
Որ վարձը։
Ավարտ առաջնացել է, հա։
Որ ապրես։
Ալավելի։
Կառավարությունից խոստացան այսօր երեկոյան հանդիպում կազմակերպել քաղաքաշինության նախարար Նարեկ Սարգսյանի հետ։ Առաջիկա երկու շաբթի նրանց կընդունի վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը։ Կառավարության դիմումների քննարկման վարչության պետ Ալեքսանդր Ազարյանը հորդորեց բնակիչներին վստահել գործադիր մարմնին։
Հավատություն եմ արդեն իրանց խոսքին, խափում են, խափել իրանց ապրելակերպն դարձել։
Հարգելի ունկնդիրներ, հաղորդման այս հատվածում առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա մամուլի հրապարակումներին, տեսություն ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Մեր հանրային քաղաքական կյանքում ամենադժվար պահը ցիկլի մեջ չընկնելն է, գրում է Հայկական ժամանակը, որպես օրինակ բերելով Բաղրամյանի բողոքի ակցիան։ Վերջին մեկ շաբաթվա ընթացքում բոլորին հասկանալի էր, որ Բաղրամյան պողոտան պետք է բացվի, որովհետև դրա փակ մնալը ոչ մի բան չէր տալիս, որովհետև Բաղրամյան պողոտան փակող հանրության 99%-ը տուն էր գնացել, այսինքն բացել էր պողոտան։ Բայց այնտեղ մնացած ակտիվիստները ամեն ինչ շարունակում էին այնպես, կարծես ոչինչ չի փոխվել։ Առավոտի խմբագիրը գրում է. Ստեղծվել է հակասական վիճակ, երբ մեծ պահանջարկ կա հասարակական դժգոհությունն արտահայտելու, բայց չկա համապատասխան քաղաքական տեքստ, որն այդ դժգոհությունը կարողանա ադեկվատ կերպով ձևակերպել։ Մի խոսքով պետք է նոր Ղարաբաղ կոմիտե, ընդգծում է Առավոտը։ Այսօրվա պաշտոնյանները պետք է հասկանան, որ թալանով կուտակած իրենց հարստությունը վերադարձվելու է պետությանը, իսկ այսօր կիսասոված անկողին մտնող երեխաների համար առանձին պատիժ են ստանալու։ Ընկերներս ասում են, որ ես այդպես էլ չհասունացա, կյանքից հետ մնացի, իմ ասածը հեքիաթի է նման, իսկ ես շարունակում եմ ասել նույն բանը, պատասխան տալու ժամանակը գալու է, գրում է հետքի խմբագիրը։ Սյունիքում վենդետայի ալիք է բարձրացել, գրում է հրապարակը, նշելով, որ Սյունիքի մարզպետի դեմ մահափորձի գործով մեղադրյալ Գարեն Աթաջանյանի որդու խանութի վրա հարձակում է տեղի ունեցել, կոտրվել են խանութի ապակինները և դռները։ Սյունիքի մարզպետի թիկնապահ Զարզանդ Նիկողոսյանին, ով կազմակերպել է հարձակումը, հրապարակը հարցրել է. Իսկ հետաքրքիր է, բավարարվելու եք միայն խանութների ապակիններ կոտրելով, թե այլ միջոցների էլ եք ձեռնարկելու։ Դե կարար մի քանի հոգու գլուխ ջարդվեր, մի քանի ապակի ջարդվեց, բավարարվել եմ դրանով, հրապարակին պատասխանել է մարզպետի թիկնապահը։
Հայ Այլ թեմաների մասին հայոց ցեղասպանության ճանաչման հարցի քննարկումներ Իսրայելի Կնեսետում իսրայելցի պատգամավորները, ովքեր նախկինում խորհրդարանի դռներից անգամ ներս չէին թողնում հայերի ցեղասպանության ճանաչման մասին որևէ փաստաթուղթ, այժմ խոստանում են արձակուրդից հետո բանաձևի նախագիծը մտցնել օրակարգ։ Մանրամասները հեռախոսով փոխանցում է տեղի մեր թղթակից Արտյոմ Չերնամորյանը։
Առավոտյան այդքան երկար սպասված քննարկումը Կնեսեթի կրթության, գիտության և սպորտի հանձնաժողովում ի վերջո տեղ ունեցավ։ Հայոց ցեղասպանության ճանաչման բանաձևը կրկին հրեա պատգամավորների ուշադրության կենտրոնում հայտնվել էր դեռ մայիսի 12-ին, երբ մեր էսկուսակցության ղեկավար Զահավա Կալոնն այն օրակարգում քննարկելու առաջարկությամբ հանդես եկավ, և հարցի քննարկումը տեղափոխվեց այն ժամանակ կրթության, գիտության և սպորտի հանձնաժողովին, որն էլ այսօր լիակումար և բաց քննարկում էր կազմակերպել Կնեսեթում։ Քիչ առաջ էր ավարտվել նիստը, ու հայ տատի տեղի պատասխանատուներից մեկը, Հակոբ Սևանը, մեզ Կնեսեթից տեղեկացրեց, որ բավական լուրջ հաջողություններ են այս անգամ արձանագրվել։ Հայ ժողովրդի բարեկամ նախկին ու ներկայիս բազմաթիվ պատգամավորներ ու պրոֆեսորներ են ելույթ ունեցել, նույնիսկ Արկոս նախարարության ներկայացուցիչներ շատ դրական արտահայտվել ճանաչման օգտին, նշելով, որ հայ հրեական հարաբերությունները գնալով ավելի են սերտանում, ոչ մի դեմ ելույթ տեղի չէր ունեցել այս անգամ։ Հայկական պատվիրակությունը ղեկավարում է Իսրայելում Հայաստանի Հանրապետության պատվո հյուպատոս պարոն Ցոլակ Մոմջյանը, իսկ պատյարքային ներկայացում էր հայր կորյուն վարդապետ Բաղդասարյանը, մնացածը տեղի հայտատի պատասխանատուներն էին։ Մի շարք կարևոր որոշումներ են կայացվել։ Նախ որոշվել է հարցը լիագումար նիստում քննարկել և տնել քննարկման, որպեսզի հայոց ցեղասպանության ճանաչման բանաձևը վերջնականապես Կնեսեթում լուծվի։ Նաև որոշել են հարցը քննարկել հենց սեպտեմբերի 21-ին, Հայաստանի Հանրապետության անկախության օրը։ Իսկ երրորդ կարևոր որոշումը վերաբերում է կրթության և գիտության նախարարությանը։ Այս անգամ կրթության, գիտության և սպորտի խորհրդարանական հանձնաժողովը հատուկ հանձնարարություններ է տվել կրթության նախարարությանը ավելի խորությամբ ուսումնասիրել հայոց ցեղասպանության հարցը և փոփոխություններ մտցնել նաև ուսումնական ծրագրերում։
Հայաստանի ֆինանսական ճգնաժամը շարունակում է մնալ միջազգային հանրության ուշադրության կենտրոնում։ Կիրակի օրվա հանրաքվեի արդյունքներից հիասթափված եվրոպացի առաջնորդները Հունաստանից նոր առաջարկների են սպասում այն մասին, թե ինչպես է երկիրը սպասարկելու միջազգային ֆինանսական կառույցներից վերցրած ավելի քան 300 միլիարդ եվրոյի պարտքը։ Եվրոպական խորհրդարանում այս րոպեներին ընթացող քննարկումներին հետևում է Անուշ Մարտիրոսյանը։ Հունաստանի ընդերած Եվրագոտու վերջին հնարավորությունը ֆինանսական ճգնաժամի ճիրաններում հայտնված երկիրը պետք է օգտագործի մինչև հուլիսի 12-ը, ներկայացնելով իրավիճակից դուրս գալու տարբերակը։ Եվրոպական խորհրդարանում շարունակվում են բուրըն քննարկումները Հունաստանի հարցի վերաբերյալ։ Վարչապետ Ալեքսիս Ցիպրասն այսօր դիմել է Եվրոպական խորհրդարանին, բացատրել հանրաքվեին ոչ ասելու և եվրոպացի պաշտոնյաների առաջարկները մերժելու պատճառները։ Դա համարձակ որոշում էր հույների համար, և դա Եվրոպայի հետ բանակցությունները խզելու որոշում չէր, այլ սեղանի շուրջ վերադառնալու և ժողովրդավարություն ու հավասարության որոշում, ասել է Ցիպրասը։ Սա Հունաստանի խնդիր է, չէ, սա Եվրոպայի խնդիրն է, ավելացրել է նա։ Եվրոպական խնդիրները պահանջում են եվրոպական կարգավորում, բացատրել է Ցիպրասը։ Երեք Հունաստանի հարցի քննարկման արդյունքներն ամփոփելով Եվրոպական խորհրդի նախագահ Դոնալդ Տուսկը հայտարել է, որ Եվրագոտու պաշտոնյաները պատրաստ են անել անհրաժեշտ բոլոր քայլերը ֆինանսական կայունության ապահովման համար։ Տուսկի այս հայտարարությունից հետո Հունաստանի վարչապետը լրագրողների հետ զրույցում ասել է. Հունական կողմը կշարունակի ջանքերը։ Նա հույս է հայտնել, որ մեծամասնությունը համաձայն կլինի իր առաջարկներին և հնարավոր կլինի դուրս գալ ճգնաժամից։ Եվրոպական խորհրդարանում այս պահին էլ շարունակվող բուրըն քննարկումների մասնակիցները Ցիպրասին հորդորում են կարգավորել հարցերը որքան հնարավոր է շուտ։ Բելգիայի նախկին վարչապետ Գայ Վերհավստադը Եվրոպական խորհրդարանում քիչ առաջ դիմելով Հունաստանի վարչապետին կոչ արեց չլինել ընտրական աղետի հետևանք։ Հունաստանում երբեք չի եղել այնպիսի վարչապետ, որն ունենար այսպիսի ուժեղ մանդատ, ինչպիսին դուք ունեք, ասել է նա։ Եվրոպական խորհրդարանի ներկայացուցիչը հայտարարել է, թե իրենք էլ ունեն պատասխանատվություն, բայց նաև պնդել է, որ վարչապետը պետք է ներկայացնի բարեփոխումների փաթեթը։ Նա Ցիպրասին դիմեց հարցով. ինչպես եք ուզում հիշվել, ընտրական աղետի հետևանք, որն իր ժողովրդին չքավոր դարձրեց իր երկրում, թե դուք ուզում եք հիշվել, պարոն Ցիպրաս, որպես հեղափոխ փոփոխական բարեփոխումների հեղինակ, ապա դիմեց հորդորով՝ մի դավաճանեք ձեր ժողովրդին, որովհետև 80%-ը ցանկանում է մնալ եվրոյի գոտում։
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկայանի ծրագրի հայերեն տարբերակը, հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում եւ iPad-ներում է, ավելի հասանելի եւ ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Այսքան սիրելի ուղդիրներ, հիշեցնենք, որ այս ծրագիրը պատրաստում է Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը, իսկ այն հեռարձակում է Թավի Սուպրե բարաձգուլանը։ Հաջողություն, մինչ նոր հանդիպում։
Լաբարակով Սրադիո Թավիսուպրեը։ Կն մույս մինետ գադացեմը, ռոմելից մուամզադես չյուրմա կոլեգեպմա Հադիո Թավիսուպրեմիս Սոմխորի Սամսախորի։
Today
გოლეგობს რადიო თავისუფლება.
უცხოეთში სწავლა რა თქმა უნდა სასარგებლოა, იმიტომ რომ გამოდიხარ უბრალოდ შენი კომფორტის ზონიდან.
საინტერესო რომ მაგალითად ბავარიის მფარველად ითვლება წმინდა გიორგი და ღვთისმშობელი. წილხვედრობის მომენტი ამათაც აქვს.
როდესაც ენა იწევს შენს დამორჩილებას, ალბათ მერე გეხსნება ის სივრცე, რომელშიც მე შეძლებ თარგმნასაც.
უსმენეთ ოქროპირულ ხაზის ყოველკვირეულ პროგრამას 5 შაბათობით 19 საათზე და განმეორებით შაბათობით 16 საათზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.